Το μάθημά μας απόψε θα είναι συνέχεια κατά κάποιον τρόπο των σκέψεων που ομιλούσαμε γύρω από το θέμα της αμαρτίας και της μακροθυμίας του Θεού έναντι της αμαρτίας μας. Ενθυμίστε ότι το τελευταίο μας, τελευταία μας ομιλία εκτός της χθεσινοβραδινής που ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο, η άλλη ομιλία αυτή ήταν αφιερωμένη εις την πτώση του ανθρώπου και στη μακροθυμία του Θεού έναντι του πεπτοκότος, που παρότι του έδωσε όλη την ευχέρεια να μετανοήσει δεν μετενόησε. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι ο Θεός μακροθυμεί την πτώση του ανθρώπου, δεν τον συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο, όπως τα λέγαμε, παρότι τον μπορεί αυτό το πράγμα να τον συλλάβει επ' αυτοφόρο την ώρα που αμαρτάνει, την ώρα που εγκληματεί, την ώρα που παρανομεί. Όμως δεν το κάνει αυτό, να τον συλλάβει και να τον δικάσει αμέσως στο αυτόφορο. Τον αφήνει έναντι της συνείδησεώς του, έναντι του ελέγχου αυτού, και με άλλους τρόπους του υπενθυμίζει να μετανοήσει. Εάν βέβαια κάνει καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας του Θεού και των τρόπων, των βοηθητικών που θα του προσφέρει να μετανοήσει, ο άνθρωπος και πάλι σώζεται. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμο για να καταστρέψει τον κόσμο, να τον εξουθενώσει, να τον στείλει στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε, ο Χριστός μας επήγε με τους μαθητάς του να μιλήσει σε ένα χωριό και εκεί το έδιωξαν, ούτε καν τους εδέχτησαν. Και ο Ιωάννης με τον Πέτρο εφήμωσαν, ενεύρωσαν όπως τα λέγαμε, και ζήτησαν άδεια να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό, όπως επί ημερών ηλιού, να τους κατακάψουν αυτούς που δεν τους εδέχτησαν. Όμως ο Χριστός μας είπε ότι εμείς δεν είμαι αυτού του πνεύματος. Δεν ήρθαμε να γεμίσουμε την κόλαση. Εύκολα τη γεμίζει την κόλαση. Ο σκοπός είναι τι είναι τρόπο θα αφήσουμε την κόλαση άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λοιπόν που θα επικρατεύσω πάλι απόψε είναι κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, όπως ήταν και το προχθεσινό, που δείχνει καθαρά πόσο Θεός στέκεται έναντι του αμαρτωλού, τι μέτρα παίρνει ο Θεός και αν ο άνθρωπος, λέγω, το εκμεταλλευτεί αυτό. Πρόκειται περί μιας πτώσεως που έγινε αιτία να συζητείται όσο θα υπάρχει κόσμος. Είναι η πτώση του Δαβίδ. Πτώση του Δαβίδ δεν είναι μια τυχαία πτώση. Δεν είναι το κάποιο αγραμμάτου, κάποιου αδαούς, κάποιου αγρίκου. Είναι το πτώσης βασιλέως, μορφωμένου ανθρώπου και προφήτου ταυτόχρονα, χαριτωμένου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η πτώση. Τι πτώση είτο. Αυτή δε η πτώση έγινε αιτία να γίνει εκ των υστέρων ο 50ος ψαλμός ο λεγόμενος. Αυτό το ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, το οποίο λέγεται, ελέγεται και θα λέγεται μέχρι συντελείας των αιώνων. Είναι ψαλμός μετανοίας, είναι ψαλμός δακρύων, είναι ψαλμός αναγνωρίσεως της πτώσεως. Και όλους εμάς που μας βρίσκει κατά κάποιον τρόπον του ιδίου φυράματος, μας τον έχει αφήσει στα μέτρα μας. Και όσοι τον καταλαβαίνουμε αυτόν τον ψαλμό, πράγματι θα αντιλαμβανόμεθα το πώς αισθάνεται μετά την αναγέννησή του ο Δαβίδ. Αυτό λοιπόν το περιστατικό ήθελα να φέρω υπόψη απόψε. Το δανείζουμε βέβαια και αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να δούμε πόσο Θεός σκέπτεται, για να μην ενθαρρυνθούμε και πούμε «Α, τα έχει ξεχάσει ο Θεός» κλπ. Όχι, δεν έχει ξεχάσει τίποτα ο Θεός. Και να θέλει να τα ξεχάσει από την καλοσύνη του, δεν τον αφήνει η δικαιοσύνη του, αλλά δεν τον αφήνει και ο Σατανάς. Δεν μπορεί, θα τον βγάλει άδικο, να του πεις άδικος, πώς, αυτός είναι δικός μου, εγώ τον έχω χρεώσει αυτόν. Πώς εσύ θα τα εξοφλήσεις, κάθε στιγμή αυτός δεν μετενόησε, δεν εδέχτη τον τρόπο που εσύ ο ίδιος υπέδειξε. Αυτά τα οποία θα σας διαβάσω απόψε και θα τα συζητήσουμε έτσι επί το πλατύτερον, θα δανείζουμε από τη Β' Βασιλέων Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη ότι υπάρχουν 4 βιβλία βασιλέων. Όσοι έχετε της βιβλικής εταιρείας, όχι τον 70 το κείμενο, αυτοί θα βρείτε τις 2 πρώτες, τη βασιλέων, θα αναφέρουν Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β. Και έχουν Α βασιλέων και Β βασιλέων, τη Γ βασιλέων και τη Β βασιλέων. Έχουν διαφορετικές αριθμίσεις αυτοί και προσωπονυμίες σε ορισμένα πράγματα. Στο 11ο λοιπόν κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αναφέρονται τα εξής. Εν δε το ακολούθω έτη, έχει ένα ιστορικό μπροστά, στον άλλο χρόνο, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέθρεψεν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησεν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Πόσον έστειλε τους στρατηγούς του, στρατό και λοιπά για πόλεμο, αυτός έμεινε στην πρωτεύουσα, όπως τα λέγαμε. Και προς το εσπέρας, κάποιο δειλινό, όπως τα λέγαμε, ότε ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, είχε πάρει το μεσημβρινό του ύπνο και ξύπνησε το απόγευμα λοιπόν μετά τον ύπνο του, περιεπάτη επί του δώματος, όπως ήταν το ανάκτορό του, το επάνω μέρος περιπατούσε, έκανε τη βόλτα του μετά τον ύπνο του, του βασιλικού οίκου, του δώματος του βασιλικού οίκου, και είδε από του δώματος, από εκεί επάνω, είδε απέναντι γυναίκα λουωμένη, μια γυναίκα γυμνή η οποία ελούεται, έπαιρνε το μπάνιο της, γυναίκα λουωμένη, και η γυνή είναι ωραία την όψη σφόδρα. Και η γυνή δεν είναι το τυχαία γυναίκα από απόψεως καλονής, αλλά είναι το μία εξαιρετικά καλονή. Και ανέστειλε ο Δαβίδ, απέστειλε ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Του άρεσε, την ωρέχτη. Από το μάτι που δεν το πρόσεξε, επέρασε εις την καρδία. Καρδία ηχμαλωτίστη τώρα και ενεργεί για λογαριασμό του σατανά από εδώ και κάτω. Είχε δικούς του εμπίστους ανθρώπους προφανώς, δεν ήξερε τίνους είναι, παντρεμένοι είναι, ανήπαντροι είναι, δεν ήξερε. Εν πάση περιπτώσει έστειλε ανθρώπους, που πάντοτε δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και ίσως ποτέ παίξαμε και εμείς ρόλο να διευκολύνουμε παράνομες σχέσεις και επιθυμίες άλλων για τις οποίες δεν έχουμε εξομολογηθεί καν, να ερευνήσει τι είναι, τι νους είναι, ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι επήγανε οι άνθρωποι προφανώς αυτοί και είπεν, δεν είναι αυτή η Βυσαβεέ η θυγάτηρ Ελιάμ η γενή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Όταν ερώτησε, του είπαν αυτή έτσι και έτσι είναι. Είναι μάλιστα του αξιωματικού, ο οποίος είναι στο στρατό, δικός αξιωματικός, γυναίκα του είναι. Όταν έμαθε λοιπόν τι νους είναι, ποια είναι και τα τι αυτά, έστειλε ανθρώπους και την εκάλεσαν να απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής. Δεν την αλυσόδεσε να την πάει, την εκάλεσε και επήγε. Θα έπρεπε κανείς να πει, θα περίμενε τέτοια πράγματα εκεί που πήγε? Ξέρω εγώ. Σαν τι σε ήθελε, σαν τι σε ήθελε ο βασιλιάς. Πρέπει να είμαστε προφυλακτικοί, να τα προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα όσο περνάνε από το χέρι μας. Εάν δεν περνάει κάτι από το χέρι μας, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει το δικό του χέρι. Αλλά όπου φτάνει το δικό μας χέρι, δεν βάζει ποτέ το δικό του χέρι ο Θεός. Είδατε όταν έκαμε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, Τον έβγαλε τεταρτέον, αλλά δεν του λύσε τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Το άλλο που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, το έκανα εγώ. Να τον βγάλετε δεν μπορούσατε, τον βγάζω εγώ. Να του λύσετε τα χέρια μπορείτε, θα τα λύσετε εσείς. Παναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που μπορώ να το κάνω εγώ, να προφυλάξω εγώ, θα το κάνω εγώ, δεν το βάζει ο Θεός. Και εκείνο που δεν μπορώ εγώ να προφυλάξω, εφόσον προσεύχομαι εκεί με θεοφοβούμενος άνθρωπος, θα το φυλάξει αυτός με τον τρόπο το δικό του θαυματουργικό. Προχωρώ. Εκοιμήθη λοιπόν η κυρία με ταυτής. Ησυχεί ότι ο σύζυγος είναι στο αμπρί. Ο σύζυγος είναι στρατιωτικός. Έχει περισσία, δεν μπορεί να έρθει. Αισθάνθη ελεύθερη λοιπόν και ασφαλώς σου λέει με το βασιλιά πηγαίνω, τιμητικό μου είναι. Αυτό δε γίνεται και σήμερα και σε όλους τους αιώνας. Και δράτομαι εδώ, εκτός ορισμένων, πολλοί, πολλές και πολλοί δεν στέκονται τίμοι κατεξοχήν αυτών των επαγγελμάτων που αναγκάζονται λόγω της υπηρεσίας του ή να είναι μακρά από τη γυναίκα τους ή η γυναίκα τους μακριά από τον άντρα τους. Αυτό συμβαίνει και με ναυτικούς και με γυναίκες που έχουν πάρει, διότι βρίσκονται μακριά οι άνθρωποι. Πολλές φορές αν ερωτηθούν οι πνευματικοί να κάνουν κατάσταση, να κρατήσουν σημειώσεις, θα βρούνε ότι αν έχουμε 100 μιχαλίδες, οι 80 είναι γυναίκες τιούτων ή οι 80 άντρες είναι οι άντρες που είναι μακρισμένοι από τις γυναίκες των. Βέβαια αυτό δεν είναι κανόν, λέμε ένα ποσοστό όμως μεγάλο. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να μάθω ο κόσμος όλος ότι να σκέφτεται τη ζωή του την έγγαμον πριν πατρευτεί. Καλό είναι να στηριχτώ στο αξιωματικού το χέρι, αλλά αύριο δεν τον έχω κοντά μου. Τι θα γίνει, θα μείνω τη μία ηθική. Καλό είναι να στηριχτώ στου ναυτικού το χέρι. Όμως τι θα γίνει, ή καλό είναι να παντρευτώ, αλλά εφόσον δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα κοντά μου, αυτά θα ζητήσει λόγο ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα προλάβει και να σκεφτεί ότι εγώ δεν είμαι εγκράτης, είτε γυναίκα είμαι είτε άντρας. Κατά συνέπεια θα γίνω μοιχός οπωσδήποτε. Καταστρέφουμε. Τι να τον κάνω τον γάμο αυτόν. Παίρνω κι άλλον στο λαιμό μου και κάνω κι άλλη μιχαλίδα. Δεν ξέρω. Εδώ όμως βλέπω ότι αυτή αμέσως ενέδωσε χωρίς κανέναν εκβιασμό. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ το εξής. Εκοιμήθη με ταυτήν λέει και δεν είχε και είχε καθαριστεί από τις ακαθαρισίες αυτής. Ήταν μετά τα γυναικεία της δηλαδή. Την ακαθαρισία αυτής και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εκοιμήθη μαζί του, απέλαψε ένας τον άλλον, αποτέλεσμα είναι επέστρεψε στο σπίτι του. Και συνέλαβε η γυνή και είδε με λίγες μέρες ότι ήδη έχει συλλάβει. Και αποστήλασα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε είμαι έγκυος. Ειδοποιεί το βασιλέα ότι είναι έγκυος. Αυτό βέβαια ήταν ένα αμέσως πρόβλημα για αυτόν, διότι ο σύζυγος ήταν στρατό. Πώς εσύ έμεινες έγκυος πίσω, άρα δεν είσαι μαζί μου έγκυος. Τιμάρτησε αυτός, βασιλεύσον, τιμάρτησε. Αντί να σκεφτεί τα υπέρ και τα κατά της υποθέσεως και τότε να ενεργήσει, ή και εκ των υστέρων, αντί κάπως σόφρονα να πει κοίταξε που έμπλεξα και να βρει κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τι, ποιον θα έβρισκε, βλέπουμε στη συνέχεια ότι σκέφτηκε άλλους τρόπους ταπεινούς, όπως τα λέγαμε, λογικούς βέβαια κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο πονηρό που σκέφτηκε, σκέφτηκε να φέρει το σύζυγο πίσω, που θα ευήδετο η ευκαιρία εφόσον θα ήρθε από το μέτωπο αυτός να συνήρχεται με τη σύζυγο και έτσι να δικαιολογηθούν οι ημέρες της συλλήψεως, τώρα που ήταν φρέσκο το πράγμα, ώστε να μπορέσει να το καλύψει κατά αυτήν την έννοια αυτό το οποίο είχε συμβεί. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και με εμάς, αλλά έπειτα το παιδί που γεννιέται κάνει μπαμ μέσα στην κατοχή. Συνελήφθησαν με μαύρους και με κίτρινους και με πράσινους και το παιδάκι έκανε μπάμο, δεν ήταν του πατέρα το παιδί. ήταν κάποιου άλλου. Εν πάση περιπτώσει. Και απέστειλον ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, στρατηγός, αρχιστράτηγος ο Ιωάβ, απόστειλον μου τον Ουρίαν των Χεταίων. Και απέστειλον ο Ιωάβ τον Ουρίαν των Χεταίων στον Δαβίδ. Και όταν ήλθε, του είπε ο Ιωρίας, τον εχαιρέτησε, πώς με κάλεσες. Απλώς λέει για να μάθω τι κάνετε, πώς είναι ο στρατός, αξιωματικός είσαι, να μου πεις λεπτομέρειες, πώς πάνε εκεί πέρα οι επιχειρήσεις και τα τι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν του είπε όλα αυτά τα πράγματα, του έδωσε άδεια, πήγαινε, του λέει σπίτι σου να ξεκουραστείς και πάλι θα δούμε πότε θα φύγεις. Ταυτόχρονα δε, όταν αυτός ξεκίνησε προς το σπίτι κατά τον βασιλέα, έστειλε ταυτόχρονα και φαγητά βασιλικά στο σπίτι του αξιωματικού και της φιλενάδας του προφανώς. Όμως τι έγινε εδώ πέρα. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Προφανώς είναι το αξιωματικό σοβαρός. Σου λέγει οι άλλοι σκοτώνονται επάνω και εγώ θα πάω στο σπίτι να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Και κοιμήθηκε στο παλάτι με τους δούλους ο βασιλέας. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς ότι δεν επήγε στο σπίτι που έτσι κατά κάποιον τρόπο θα εκάλυπτε την ενοχή του, τα πράγματα άλλαξαν. Και ό,τι ανήγγυλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες δεν κατέβει ο Ουρίας προς τον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Συ, δεν έρχεσαι εξοδηφορία, πρέπει να είσαι κουρασμένος. Γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου, δεν πήγε να ξεκουραστεί, να πλύνεις τα πόδια σου, να αλλάξεις, ξέρω εγώ, πώς δεν πήγες προς τα εκεί?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, φιλότιμο στρατιωτικό εδώ, «Οικιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές και ο κυριός μου Ιωάβ ο αρχιστράτηγος και οι δούλοι του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά τη γυναικός μου. Ζει Κύριος, ζει η ψυχή σου, δεν θέλω το κάνω πράγμα αυτό, αδύνατο να το κάνω αυτό το πράγμα». Πάει το παιχνίδι, εχάθηκε στην πρώτη του φάση. Συνεχίζει όμως δευτέρα φάση. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφτα και σήμερον και αύριο και θέλω σε εξαποστείλει. Μείνε εν πάση περιπτώσει δυο μέρες ακόμη», τον άφησε, μήπως ορεχθεί και πάει προς το σπίτι και τότε λέει θα φύγει. Και έμεινε ο Ουρίας σε Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριον. Δεν πήγε στο σπίτι. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού του είχαμε και το τραπέζι. Έχουμε και τα κερατιλίκια. Ας μου επιτρέψετε και την έκφραση. Πολλά πράγματα τέτοια γίνονται που τα βλέπει ο Θεός και τα ανέχεται. Και τα ανέχεται. Του κάνε το τραπέζι. Τον εκάλεσε λοιπόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιον. Και εμέχησεν αυτόν. Πάλι ένα αποσκοπού. Δευτέρα κομπίνα, δευτέρα απάτη. Βασιλιάς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, ε. Όταν σε βάλει αμαρτία στη μέση, γίνεσαι παίγνιο. Τον εμέσησε λοιπόν τη δευτέρα του αυτή φορά, όμως αυτό δεν επήγε. Εξήλθε και εκοιμήθη επί τη κλίνη αυτού, μετά των δούλων του κυρίου αυτού. Κλίνη στον οίκον αυτού δεν κατέβει. Χάθηκε το παιχνίδι. Δεν βλέπει ότι αυτά τα εμπόδια τον βοηθάνε να μετανοήσει. Θα πει Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα. Αλλά με το δικό του τρόπο συνεχίζει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ, τον στρατηγό. Και την έδωσε του ιδίου την επιστολή. Αυτό είναι το πλάνο, το δόλιο. Και του έγραφε μέσα να τον βάλει σε ένα επίφοβο μέτωπο που είναι επικίνδυνο για να σκοτωθεί. Και την πήρε ο καημένος αυτός την επιστολή και την επήγε στον στρατηγό. Και ο στρατηγός έκανε όπως τον διέταξε ο βασιλεύς. Και εξήλθαν λέει άντρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού πολλοί. Μεταξύ αυτών εθανατώθη και ο Ουρίας ο Χεταίος. Πάει κι αυτός. Βλέπετε η αμαρτία τι κάνει. Η μία έχει αμέσως την άλλη και η άλλη την άλλη και η άλλη την άλλη. Όπως έλεγα το πρωί που ομιλούσα περί του Τιμίου Προδρόμου για τη μία παρεμφερής υπόθεση υπήρξε σήμερα, η αμαρτία είναι σαν τη χιονοστιβάδα. που ξεκινάει από την κορυφή του όρους, μικρό, ένα πουλάκι πέρασε την αξαφτερά του και ξεκίνησε λίγο χιόνι. Το χιόνι αυτό κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του, το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, άλλο άλλο, και κατεβαίνει βουνό ολόκληρο, καταστρέφει πόλεις, ό,τι βρει μπροστά του, τα πάντα. Έτσι ξεκινάει η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει. Αντί να κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι του και να πει μέχρι εδώ ό,τι έγινε και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να του βρει αυτός τρόπος, φροντίζει να προσθέσει και φόνον, και πρόσθεσε και φόνον και δεν το κρέμισε το κρεβάτι. Όπως συνέβη και με το Ιωάννη τον Πρόδρομο, στους προδρόμους το κεφάλι, ένα παρεμφερές θέμα υπάρχει. Ο Ηρώδης πήρε τη γυναίκα του άλλου, του αδελφού του, διότι ετόλμησε ο Ιωάννης να του υπενθυμίσει ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγχωρημένο από το Θεό. Αντί η κυρία ηρωιάς να βρει τον εαυτό της και να κρεμίσει το κρεβάτι, προσθέτει και φόνο για να κλείσει το στόμα εκείνο που είχε την τόλμη να πει ότι το κρεβάτι αυτό είναι παράνομο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Δεν προσέχουμε βέβαια. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να πολιτευόμεθα όπως νομίζουμε. Είναι λάθος. Δεν ξέρω αν προσέξατε πού σε ξεκίνησε η υπόθεση. Πολλοί θα πούνε ότι φταίει ο Δαβίδ. Εγώ σας λέγω δεν φταίει ο Δαβίδ. Φταίει αυτή. Φταίει αυτή. Διότι αυτή ευηλτηρίασε το Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι ο αδύνατος. Εσύ κυρά μου πως παίρνεις τον μπάνιο σου γυμνή, εκτεθειμένη. Πού είσαι απ' έξω ημέρα, απόγευμα ακόμη. Πού. Να κλείσεις τα μάτια σου που λένε ορισμένες, που κυκλοφορούν γυμνές. Να κλείσεις τα μάτια σου. Εγώ θα στα κλείσω εγώ τα μάτια μου, αλλά θα στα κλείσει και σένα ο διάβολος τα μάτια σου. Διότι όταν μου μοιράζεις εμένα δηλητήριο, εγώ θα δικαστώ που το πήρα το δηλητήριο ή εσύ που μου το προσέφερε. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα είναι κρεμασμένα στο λαιμό μας αύριο, που ανθρώπους τους πήραμε στο λαιμό μας εμείς. Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι που υπονομάζεται, ένα 16σελίδο είναι, «Όταν η γηνή δε φοβείται των Θεών». Να δείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη μία εφάνηκε εδώ η φτέρνα της, γιατί ήταν καλυμμένη κάτω κάτω. Και από τη φτέρνα αυτή εσκανδαλίστηκε ο Ολοφέρνης και έγινε έγκλημα. Από τη φτέρνα. Σήμερα ούτε ποσοστόν φτέρνης δεν είναι σκεπασμένο από τη γυναίκα. Και έχει γνώμη ότι μπορεί να κυκλοφορεί. Και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Σωρέστε με. Δεν ξέρω. Θέλουμε να τα καταλάβουμε. Είμαστε πολύ έξυπνοι νομίζω. Δεν θέλουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Επήγε λοιπόν ο μηνυτής και η Ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλαν αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ ότι υπερίστησαν και ταυτόχρονα είχαμε πολλά θύματα και ακόμη και τον Ουρία των Χιτταίων. Πάει και αυτός. Ή το αποτέλεσμα, ο φόνος αυτός της μοιχείας. Κάτι που βέβαια ο Θεός δεν το θέλει, δεν το ευλογεί, δεν το παραδέχεται και με μυρίους τρόπους κοιτάζει πάντοτε να το υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι θα βρεθούν κάποτε μπερδεμένοι μαζί του. Θα βρεθούν μπερδεμένοι κάποτε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει το εξής. Τότε ο Δαβίδ είπε προς τον μηνυτή, ούτω θέλεις πει προς τον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, γιατί η Ροφαία κατέφαγε ορισμένους κλπ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα στείλω εγώ άλλους, θα καλύψουν το μέτωπο εκείνο και θα καλυφθείτε. Τόσο έλεγε μέσα του, αρκεί που έγινε αυτό που ήθελα εγώ, που έφυγε αυτός από τη μέση και πλέον εγώ θα την έχω πλέον δικιά μου αυτή. Όταν δε ήκουσε η γηνή του Ουρίου, έμαθε ότι ο Ουρίας ο ανήραυτής απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε τον Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έγινε γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιών. των ιών αυτών της μοιχείας. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Ναι μεν ωραία για αυτόν εδώ, αλλά για τον ουρανό δεν ήσανται σωστά αυτά τα οποία έλαβαν χώραν. Η αφορμή βέβαια όλων αυτών, όπως ξέρετε, είναι η Ειδονή. Η Ειδονή από εκεί ξεκινάει. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Σάρξ δεν εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, να καταδυναστεύει το πνεύμα, εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, εδόθη δούλη προς την ψυχή. Και υπάρχει δυστυχώς διασαρκώς απώλεια εκεί που εδόθη σαν ένα κλουβί να περιποιείται και να προύει το πουλί μέσα που λέγεται ψυχή, γίνεται το τελείως αντίθετο και χάνεται η ψυχή εξαιτίας της σαρκός. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό. Προσέχετε όσο μπορείτε και μη ενδίδετε εις τας επιθυμίας της σαρκός. Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου, ποντάρει πάντοτε προς τα εκεί. Και αν έχουμε 100 κολλασμένους, οι 98 είναι εξαιτίας της σαρκός. Από σαρκικά αμαρτήματα, στην τελευταία ανάλυση, έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Να μου επιτρέπετε στη συνέχεια να σας μετέφερα μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την Ειδονή, η οποία γίνεται αιτία της καταστροφής της ψυχής του ανθρώπου. Η Ειδονή, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, άγγιστρον εστί, είναι ένα αγγίστρον έλκον που πιάνει ψυχές, το αγγίστρι της Ειδονής και της έλκης στην απώλεια. Η Ειδονή, μήτυρ της αμαρτίας. Η Ειδονή, τροφός του αιωνίου σκόνικος. Ο προσκερών, η οποία προσκερών καταλιένει, καταγλυκένει τον απολάβοντα, του δημιουργεί κάποια ιδίτητα, μια ευχαρίστηση, ύστερον δε πικροτέρα σχολή τα αναδώσεις ποιείται. Αλλά έπειτα όμως είναι η πικρία από την προσωρινή αυτήν απόλαυση. Ο Χριστός μας την αμαρτία κατεξοχήν τη σαρκική την παραδειγμάτισε με τα ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα πράγματι, όταν κανείς θα μασίσει αισθάνεται κάποια ιδίτητα εξ αυτών, όμως τα φτύνει έπειτα για δενία του στομαχό του. Έτσι είναι και οι Ειδονές και τις ξέρετε. Μα είτε κρασί είναι, είτε σάρξη είναι, είτε χαρτί είναι, είτε γυναίκα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Φτύομαι επάνω σε αυτή. Ο ίδιος έχει και μια άλλη σκέψη και λέγει: Ειδονή εσύ το μέγα κακόν δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ που βάζουν μπροστά στο αγγίστρι. Διήν ευέπομπτη μάλιστα προς την αμαρτία νεσμέν, και μάλιστα σε αυτούς οι οποίοι είναι εύκολοι προς την πτώση προς την αμαρτία της σαρκός. Εφείς πάσα ψυχή ότι υπό αγγίστρου προς τον θάνατον έρχεται. Και οι άνθρωποι μάλιστα οι οποίοι συνηθίζουν προς τα εκεί, αυτοί δεν πρόκειται να σηκωθούν ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός κατεξοχήν πόνταρε, έπεσε από την μοιχεία. Μοιχεία βέβαια παρουσιάζεται ως μία εύκολος εξώθυρα που παραβιάζεται εύκολα, χωρίς πολλές επιπτώσεις. Έτσι είναι για τον άνθρωπο. Δεν βρίσκεται μπροστά σε μια παρθένο να έχει να του ζητάνε ευθύνες. Αλλά για το Θεό όμως δεν είναι έτσι. Είναι μια αμαρτία που και αυτή η φύση δεν τη δέχεται. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας σε ένα πατερικό που λέγει το εξής, ότι και έτσι παρουσιάζει τη μοιχεία των δύο ξεχωριστών ανδρογίνων, γιατί το καθένα είναι βασίλειο δικό του το ανδρόγινο από τη στιγμή που θα στεφανωθεί. Δεν ανήκει ο άντρας στο σώμα του, αλλά ανήκει και στη γυναίκα του. Και η γυναίκα δεν ανήκει στο σώμα δικό της, ανήκει και στον άντρα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της και να το προσφέρει ως μέλος πόρνης ή μιχαλίδος ή ούτω καθεξής. Τίποτε. Υπάρχει ένα φίδι που το λέμε έχιδνα. Ξέρετε με τι συνέχεται η έχιδνα? Πηγαίνει στην ακρογιαλιά στη θάλασσα και στηρίζει.
Και βγαίνει ένα φίδι, ένα ψάρι από μέσα που λέγεται Σμύρνα, σαν φίδι, και συνέρχεται με αυτό.
Ακούτε?
Ψάρι με φίδι και φίδι με ψάρι. Παράξενα πράγματα αυτά. Γεννήματα εχιδνών, τα οποία είναι απούθε, από μοιχεία. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας για τους Εβραίους? Λέγει λοιπόν ένας πατήρ πάνω σε αυτή τη σκέψη το εξής: μοιχεία της εσύ της φύσεως, και στη φύση λέει μπορεί να είδεις, ή της εχίδνης και θαλατίας μοιραίνεις επιπλοκή. Αυτή η συνουσία των δύο αυτών βλέπεις καθαρά, λέει εδώ, να μοιχεύεται η φύση. Διδαχθεί το σανούν, ας πάρουν λοιπόν μάθημα, ή της αλωτρίης επιβουλεύοντες γάμοι, την που πάνε και βάζουν τη μύτη τους στο κρεβάτι του αλουνού ή στο κρεβάτι της αλληνής. Ποταπώ εισήν ερπετώ, παραπίστη ότι είναι όμοι με το φίδι, με την οχιά ή με τη Σμύρνα. Αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα. Κατεσταλέσω τα πάθη, τα ακολάστω. Για να καταστήλουν τα πάθη, τα ακόλαστα. Τη θαλατίης δόγμαση πεπαιδευμένων. Να πάρουν, λέει, διδασκαλία από τα ψάρια που βρίσκονται στη θάλασσα και συγκεκριμένως από τη Σμύρνη αυτή. Ακόμη, όπως έλεγα το πρωί στην Εκκλησία, η φύση γενικά μιλάει ότι δεν συμφωνεί με τη μοιχεία. Γι' αυτό βλέπουμε και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο βλέπουμε να αντιτάσσεται. Θα δείτε ότι αν διαβάσετε το Σολομώντα θα βρείτε τέκνα μοιχών ατέλεστα έστω. Πάνε χαμένα. Δεν προκόβουν ποτέ. Το σπέρμα των μοιχών δεν προκόβει ποτέ. Βέβαια, οι μοιχοί δεν μοιχεύουν για να κάνουν παιδιά. Αλλά αν κάνουν παιδιά, τα παιδιά θα έχουν άσχημο τέλος. Θα δείτε στη συνέχεια ότι το παιδί αυτό της μοιχείας πέθανε. Δεν το εδέχτη ο Θεός. Παρότι αυτός μετενόησε, το παιδί όμως πέθανε. Το έβγαλε από τη μέση. Δεν μπορούσε να το βλέπει η δικαιοσύνη του Θεού και ταυτόχρονα ο κόσμος. Ένα βασιλιά να έχει νόθο παιδί. Εάν παραδείγματι κοιτάξετε μία ποικιλία πορτοκαλιών, θα βρείτε ότι δεν έχει σπέρμα μέσα, δεν έχει κουκούτσα. Και μάλιστα αυτά εμείς τα προτιμούμε, διότι είναι γλυκύτερα και δεν έχουν και κουκούτσα. Αυτά προέρχονται εκ μοιχείας. Από δύο ξεχωριστές οικογένειες, δύο ξεχωριστές ράτσες, ενούμενες, δεν έχουν πέραν σπέρμα. Κατηραμένες από το Θεό. Έχουν γλύκα, όπως έχει γλύκα και η μοιχεία προσερών. Αλλά σπέρμα δεν έχει, διαδοχή δεν έχει. Τις απαγορεύει ο Θεός, διότι προέρχεται από μοιχεία και θέλει να υπενθυμίζει στους μοιχούς και στις μοιχαλίδες να προσέχουν στο σημείο αυτό. Εάν κοιτάξουμε να δούμε έναν ημίωνον, να του ρωτήσουμε την οικογένεια, θα δούμε ότι προέρχεται ο ημίων από μοιχεία. Ο ημίων είναι παράγωγον του ύπου και του όνου. Πολλαπλασιάζεται, δεν πολλαπλασιάζεται. Δεν έχει σπέρμα. Δεν το δέχεται ο Θεός. Το έχουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γεράμε μάλιστα τα μουλάρια. Εν τούτης όμως διαδοχή δεν έχουν. Ο Θεός δεν συμφωνεί να πολλαπλασιαστεί το σπέρμα εκ μοιχείας. Δεν ξέρω αν είσαστε από περιοχές που είναι κάτι πουλιά, εμείς τα λέμε ατσάραντους στην περιοχή μας. Και αυτό είναι διασταύρωση από γαρδέλι, από καρδερίνα και από κανάρι. Και παρότι αυτά βγαίνουν αρσενικά και θηλυκά, δεν πολλαπλασιάζονται. Διότι είναι από μοιχεία. Είναι από κανάρι και είναι και από καρδερίνα. Αυτή η διασταύρωση που βγαίνει, αυτή η ποικιλία που βγαίνει, παρότι έχει αρσενικό και θηλυκό, δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν στη σιωπήση τη λέει, οι λύθοι και κράξονται, θα μιλάνε τα λιθάρια. Έχω ακόμη να σας πω αναφορικώς με τα αποτελέσματα της μοιχείας. Σοβαρά πράγματα. Παραδείγματι, στην κατοχή, όταν βρίσκεται η ταξιαρχία κάτω στο Ελαραμέι, εκεί έλαβε χώρα το εξής. Ξέρετε ότι υπάρχουν καμήλες και μάλιστα σε χρώμα καφέ. Όμως είναι μία ράτσα καμηλών η οποία είναι σε χρώμα λευκό. Και αυτό το καμηλόδερμα έχει δεκαπλασίως ακριβότερο από το καφέ. Και κοιτάζουν να το πολλαπλασιάσουν, αλλά είναι δύσκολο να πολλαπλασιάσουν τις λευκές καμήλες. Ένας λοιπόν καμιλιέρης είχε μία καμήλα μητέρα και έκανε και ένα καμιλάκι αρσενικό. Ήθελε τώρα να πολλαπλασιάσει. Και κοίταζε κατά κάποιον τρόπο να βάλει το παιδί να πάει με τη μητέρα του για να κερδίσει χρήματα αυτός. Και αυτό δεν επήγαινε. Πάλεψε πολύ καιρό. Δεν επήγαινε. Κάποτε, δεν ξέρω πόσο δελέας, πόσο κατάφερε, πόσο ξεγέλασε, του κάλυψε το πρόσωπο τι του έκανε και το έβαλε με τη μητέρα του. Έπειτα, όσο ήταν φυσικό, του το απεκάλυψε. Και όταν αυτό είδε ότι επήγε με τη μητέρα του, ορμά επάνω στον καμιλιέρη, τον βάζει κάτω και τον έσκασε. Το χτυπήσανε με καρέκλες, με ξύλα, πήγαν να το σπρώξουν, τίποτα. Τον έσκασε τον καμιλιέρη. Έφυγε ο καμιλιέρη. Ένα άλλο επίσης που αλλημονόμαστε εν ημέρα κρίσεως είναι το εξής. Δεν ξέρω αν είσαι από τα Τρίκαλα. Ακούω πολλούς από την Καρδίτσα. Περνάτε από μια διασταύρωση που αφήνετε δεξιά σας στο μοναστήρι. Είναι μια κομμόπολη εκεί. Εκεί πηγαίνουν πολλοί πελαργοί το καλοκαίρι. Πηγαίνουν πελαργοί και φτιάχνουν πολλές. Εκεί υπήρχε ένας του καφενείου άνθρωπος, τεμπέλ. Και βλέποντας εκεί επάνω τις φωλιές, σκέφτηκε να κάνει ένα παιχνίδι. Και πήγε και πήρε ένα παπάβουλο και πήγε και το έβαλε επάνω που έλειπαν. Σε κάποια στιγμή το ζεύγος έβαλε το αυγό επάνω. Μαζί με τα άλλα που είχε ο πελαργός. Ο πελαργός τα επόασε. Πότε η πελαργίνα, πότε ο πελαργός. Και βγήκανε αυτά. Στον κανονικό καιρό. Βλέπουνε όμως, τώρα παρακολουθούσε να δούνε τι θα γίνει με την υπόθεση. Βλέπουνε όμως ότι το ζεύγος ίστατο περίλυπο. Και μάλιστα περίλυπος η πελαργίνα ίστατο. Και παρακολουθούσανε τι είναι αυτό. Αυτή μαζεμένη στην άκρη, ούτε έφευγε να πάει να φάει τίποτα. Αυτός κοίταζε σχεδόν όλη την ημέρα τη φωλιά. Δηλαδή έβλεπε ότι κάποιος φρέσκος ήρθε εκεί πέρα. Κάποιος ξένος προς τη συγγένεια μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούν. Και τι βλέπουν. Βλέπουν μία ημέρα 20-30 πελαργούς να έρχονται και να κάθονται γύρω-γύρω-γύρω από τη φωλιά σαν εισαγγελείς. Όχι. Η πελαργίνα στην άκρη περίλυπος και το κεφάλι κάτω. Ως προδεδειμένη. Ένοχος Μιχαλής που το βρήκε σε αυτό. Δεν είναι δικό μας. Έπειτα από πολλή ώρα σαν να έγινε συμβούλιο μεταξύ των, όρνησαν όλοι μαζί και την εσκότωσαν την πελαργίνα. Και πέθανε η πελαργίνα. Τι θα πει στις δικές μας και τι θα πει στους δικούς μας. Πέθανε η πελαργίνα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσείς το σκέφτεστε αυτό. Θα πει κανείς, δόξα τω Θεώ που δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Δεν βρέθηκα ποτέ στην ανάγκη να πω στο πνευματικό ότι υπάτησα το σύζυγό μου, ότι υπάτησα τη σύζυγό μου. Γιατί πολλοί πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι εκεί. Είναι καλό αυτό, το να μην φτάσει κανείς εκεί. Μήπως έχεις γίνει όμως αιτία άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και εσύ τους έχεις βοηθήσει. Είσαι εξίσου ένοχος. Και αυτό δεν το εξομολογήσεις, ότι φύλαξες την ώρα εσύ, την κάλυψες την κυρία, ότι της έδωσες το κλειδί του δωματίου, ότι έδωσες το αυτοκίνητό σου, ότι έδωσες χρήματα, ότι κάλυψες που θα πάει να το πετάξεις στο γιατρό. Αυτά δεν τα έπεσε, που τα συζητείς, που τα ξέρεις, που σου τα λέει κάθε μέρα στο τηλέφωνο, που ήταν χθες το βράδυ, τι έκανε κλπ. Αυτά δεν είναι τίποτα, ε. Ούτε έχουν υποθεί ποτέ στο πνευματικό αυτά. Και αυτά ξέρετε από πότε ξεκινάνε. Από τότε που είμαστε αθρανία, μικρά παιδιά. Που η μία καλύπτει την άλλη. Και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και θεωρείται ένοχος εκείνος ο οποίος θα πει, κυρία, η δεσποινή στάδε με ένα μαντράχαλο 5 μέτρα γύρισε από εδώ και από εκεί. Αυτό θα θεωρηθεί καρφί. Είναι από δύο φομπέως αυτός. Πρέπει να την καλύψει οπωσδήποτε η φιλανάδα ή ο φίλος ο φίλο. Έχουν φτάσει στο πνευματικό αυτά, αλλημονόμαστε. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη Μαρία έγκυο, δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι. Δρόμο της λέει. Δίκαιο σών και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσαι. Έξω, θα φύγει. Θα ρίξει φωτιά από πάνω να με κρατήσει. Πώς εμείς στεφάζουμε λοιπόν τη Μυσία, πώς στεφάζουμε την Πορνεία, πώς διευκολύνουμε, πώς δίνουμε μεσάζοντες, πώς κάνουμε προξενιά διαφθοράς, πώς δίνουμε μαστροπή. Κατηγορούμε ορισμένες οι οποίες προαγάγουν και λοιπά. Αυτή τη δουλειά δεν κάνουμε εμείς, ή την κάνουμε με το γάτι από το τηλέφωνο από το σπίτι μας. Τι άλλο κάνουμε εμείς όταν καλύπτουμε την υπόθεση του άλλου? Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνεις? Θα δείξουμε τη στάση σου ότι γνωρίζεις την κατάσταση και ότι εγώ δεν θέλω να μετάσχω στην κατάσταση. Να μην ξαναμουπείς εμένα. Συγχωρώ σου, κλείνω το τηλέφωνο, να μην ξαναμουμιλήσεις για τέτοια υπόθεση σε μένα. Και αν κοιτάξεις να μαζευτείς στο σπίτι σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, εσύ στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Αυτό θα κάνεις. Προσέξτε, δεν ξέρω τι έχετε μέχρι σήμερα στη ζωή σας. Λυπούμε πάρα πολύ που ομιλώ έτσι, αλλά τα πράγματα είναι έτσι. Μεγάλο αμάρτημα λοιπόν η Μυσία. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, εφάνει κακό στα μάτια του Θεού. Αποτέλεσμα. Τι κάνεις τώρα εσύ, Θεέ, για το πλάσμα σου? Τι κάνω? Άκουσε. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Ο Νάθαν είναι προφήτης τώρα. Και στέλνει προφήτη προς τον προφήτη. Και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Δεν του είπε τι θα πάει να κάνει, τι θα πάει να πει. Είναι προφήτη. Σαν άνθρωπο θα του μιλήσει το πνεύμα του Άγιον, τι θα κάνει εκεί που θα πάει. Αποτέλεσε. Και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άντρες, του λέει, βασιλεύς εν πόλη τιμή, ο εις πλούσιος και ο άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο. Είμαι μία μικρά ναμνάδα την οποία ανηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως τηγάτης. Ήλθε δε της όμως, ήλθε κάποιος διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύτη ο πλούσιος να λάβει εκ των ποιμίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού διανά ετοιμάσει στον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτήν δια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Τότε εξήφθη η οργή του θυμού, θύμωσε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή? Η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άθαν, «Δι Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσης έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστηκε». Και είπε ο Άθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί το Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και δέδωσα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου και γυναίκα του Κυρίου σου, τον κόλπο σου και έδωκα στον Ιών Ισραήλ, τον Ιούδα, έδωσα. Γιατί κατεφρόνησα στο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις οφθαλμούς αυτού, ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσα σε τη Ρομφαία των Ιών Αρμών. Τώρα λοιπόν, δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ η Ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησα και έλαβε την γυναίκα ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνής. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω εγύρι εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλει λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτάσεις του πλησίου σου και θέλουν κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτων. Διότι σοι έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάνει τούτο πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ, ημάρτηκα το Κυρίο, το παραδέχουμε, το έκαμα αυτό το οποίο λες. Έτσι είναι, τον σκότωσα και του πήρα τη γυναίκα και αξίζω. Ημάρτηκα το Κυρίο, όχι όπως λέμε, πάτερ μου υπάτησα το σύζυγό μου, ξέρω εγώ μια φορά, δυο φορές, πάτερ υπάτησα τη σύζυγό μου. Κατεπάτησα το νόμο του Θεού περί Μυσίας, πάτερ μου. Όχι πάτησα το σύζυγό μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κατεπάτησα το νόμο του Θεού. Κατεπάτησα το Θεό. Δεν τον άκουσα το Θεό. Αυτό είναι. Ημάρτηκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε. Εμείς θα λέγαμε, και ποιος θα βρεθά και να προσέχει τη γλώσσα σου και ξέρει με ποιο μιλάς. Μακάρι να σε νοιάζει σαν και εμένα. Ξέρουμε τα δικά μας εμείς να καλύψουμε. Τι να καλύψουμε? Τα ακάλυπτα που δεν καλύπτονται ποτέ. Απάντηση. Όταν αυτός είπε ότι ναι, απάντησε αμέσως. Και ο Κύριος
παρέβλεψε το αμαρτημά σου.
Δεν θέλει να αποθάνει. Γιατί έπρεπε να τον φωνεύσουν στα μυχό και στα φωνιά. Έπρεπε να πάρει τα επίχειρά του κατά αναλογία που εργάστηκε. Τι βλέπουμε? Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και προφήτης συγχωρεί για λογαριασμό του Θεού προφήτην. Και ο Κύριος διεμού βέβαια παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Σου το συγχωρεί. Και συνεχίζει και του λέει το εξής: επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωσες μεγάλη να φορμήσεις εχθρούς του Κυρίου και εις τον Κύριον, να τον βλασφημίσωσι, δια τούτο το πεδίον το γεννηθένισε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Δεν θα ζήσει το παιδί αυτό. Θα φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί να είναι νόθο παιδί και μάλιστα στου βασιλιά το παλάτι και να λέει ο κόσμος αυτό είναι νόθο παιδί. Να, τέτοιο Θεό έχουνε που αυτά τα δέχεται. Ξέρετε τι λέγεται? Ο Νάθαν είχε αποσταλεί να τον προλάβει το Δαβίδ από την πτώση. Όταν έκανε αυτές τις μηχανογραφίες που έστελνε διαταγές, έφερε τον άνθρωπο πίσω και τον έβαλε από εδώ, από εκεί, τον εμέθεια κτλ. Είχε στείλει τον Νάθαν να πάει για να βοηθήσει εκεί. Και ο διάβολος, λέγει μία παράδοση, τον εξεγέλασε στον δρόμο. Στον δρόμο ευρέθηκε ο Νάθαν μπροστά σε έναν σαν εκείνο τον περιπεσόντα εσουζιστά, σε έναν ελκομένο, σε έναν τιμωθάνατον. Και έμεινε μαζί του τρεις ημέρες να τον βοηθήσει, να τον θάψει και να τον περιθάψει, να τον μεταφέρει κάπου για να μην πεθάνει. Και μέσα στον χρόνο αυτόν έγινε η πτώση του Δαβίδ από εκεί. Είχε στείλει να τον προλάβει. Σας λέγω και αυτή την πτυχή, διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να τον προλάβει αφενός, και αν εν τέλει δεν θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει στα προληπτικά μέτρα που του παίρνει ο Θεός, και εκ των υστέρων θέλει τη μετανιά του. Ο Δαβίδ είναι ο τρίτος στη σειρά ο οποίος μετενόησε. Γιατί υπάρχει κι άλλος χρονολογικός, ο Κάιν, που και αυτόν έγιναν ενέργειες, αλλά αυτός δεν μετενόησε. Εδώ δεν θέλω να ξέρετε, θα σας πω και δύο λόγια για τον Κάιν, για αυτό που έχω περιθώριο, ότι όπως του είπε το παιδί, μέσα σε 7 μέρες πέθανε. Όταν το παιδί αρρώστησε, αυτός έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε ένα σάκο και πήγε και κάθισε πάνω σε στάχτη και έκλαιγε και προσήφιε το μέρα νύχτα. Δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα. Πήγανε διάφοροι εκεί, αυλικοί κλπ. Να το μεταπίσουν, να φάει, να μην πάθει τίποτα. Τέλος πάντων, το παιδί παιδί είναι, θα γίνει καλά, να τον παρηγορήσει, τίποτα. Κάθισε 7 μέρες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε, να κλαίει 7 μέρες, το τι γινόταν, τι έγινε. Κατήδησε ένα ράκος. Την 7η μέρα πέθανε το παιδί. Όταν πέθανε το παιδί, ποιος να πάει να του πει ότι πέθανε το παιδί? Αν μέχρι τώρα έφτασε σε αυτή την κατάσταση, ήταν ζωντανό το παιδί, όταν μάθω ότι πέθανε, τσέκο, θα πεθάνει αυτό. Δεν τολμούσε κανείς. Αλλά ο Σέν ήταν έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή, και τους είδε που εθορυβήθησαν. Και μιλάει σε έναν και του λέει: τέσσερι και το παιδί, κόκαλο αυτό. Λέει: πού το ξέρει αυτό? Λέει: ναι, λέει, πέθανε. Δεν έγινε τίποτα. Σηκώθηκε, πήγαινε, πλήθηκε, πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε στο ναό, άλυψε το κεφάλι του με λάδι κλπ. Και πήγε στην τράπεζα για φαγητό. Δεν πήγε εκεί που ήταν το παιδί. Όταν είδα λοιπόν και νύργησε έτσι, και λέει: πάει, τρελάθηκε. Μέχρι εδώ ήταν ο άνθρωπος, την έπεσε. Γιατί αυτή δεν είναι, όπως νομίζουμε εμείς, η οδός σε μια τέτοια περίπτωση. Θα αρχίσουμε τις φωνάρες, θα αρχίσουμε τα αυτά, θα πάμε να πέσουμε απάνω του, θα χτυπιόμαστε τα συνηθισμένα, τα δικά μας. Εν πάση περιπτώσει, του βάλανε να φάει και κάθεται να φάει. Τον φέρανε τώρα γύρω-γύρω να δούνε πώς του ήρθε. Πώς. Είδε αυτός πάλι ότι τον βλέπουν περίεργα. Λέει: τι σας συνέχει, τι σας απασχολεί, τι είναι? Μια και μίλησε ένας πιο έτσι μαέστρος, του έθεσε το ερώτημα, του λέει: βασιλέ, λέει, Μα στην έχει λέει το εξής. Λέει, πείτε μου, τι σας απασχολεί. Λέει, σε είδαμε όταν το παιδί 7 μέρες ήταν άρρωστο, εσύ έκλαιγε, καθώς ήσουν πάνω σε στάχτη, προσήφιεσαι, νηστικός κλπ. 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 Τώρα το παιδί λέει, πέθανε. Και έρχεσαι και πλένεσαι, ένοιξες χαρά, και περνάς το κεφάλι σου με λάδι, πηγαίνεις στον ναό, προσεύχεσαι και έρχεσαι κάθε και τρως. Λέει, τι ήθελα να κάνω. Ξέρετε, λέει, γιατί ενήργησα έτσι. Όσο το παιδί, λέει, ήταν ζωντανό, προσευχόμουν στο Θεό και έλεγα, τιμώρησε εμένα και άστο αυτό, τι φταίει το καημένο, γιατί να φύγει αυτό. Εγώ είμαι η αιτία της αμαρτίας. Αυτό εγώ το φτιάξα. Τιμώρησε εμένα και άφησε το αυτό. Και ήλπιζα, αν νομίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει, να το αφήσει το παιδί. Τώρα όμως ο Θεός είπε ότι δεν πρέπει να το αφήσει και το πήρε το παιδί. Και πέθανε το παιδί. Όσο ήταν να το προσευχόμουν να μην πεθάνει. Τώρα λέει, πέθανε. Εγώ, λέει, θα πάω προς εκείνο. Εκείνο δεν έρχεται, λέει, προς εμένα. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα για φαΐ. Ποιος θα πιστεύει αυτό το πράγμα? Εμείς στηρίζουμε και τον πόλεμο του Θεού. 3 χρόνια δεν πάμε στην εκκλησία. Ούτε σε ανάσταση κλπ. Μπορούν να έρθουν τα ξαδέρφια, οι ψιές, να μας βγάλουν έξω να ξεσκάσουμε. Και γυρίζουμε μέσα 2 φορές σκασμένοι. Στην εκκλησία που μπορούμε πραγματικά να παρηγορηθούμε, να προσευχηθούμε και για το πρόσωπο που έχει πάρει ο Χριστός στα χέρια. Αυτό είναι στη συνέχεια αυτό, αλλά σας το παρατρέχω για να μου δοθεί ευκαιρία να σας πω 2 λόγια για το άλλο θέμα, το οποίο βλέπω δεν θα με πάρει να το πω το άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδη με αυτά που σας είπα τώρα, βγαίνει ότι ο Θεός μακροθυμεί προς όλες τις κατευθύνσεις, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις αμαρτίες, όποιες κι αν είναι, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να μην σας ενοχωρήσει ποτέ σας, ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Αν παίζει κανένα ρόλο. Αν παραδεχτούμε ότι εγώ, φερειπίν, έχω αυτή την ώρα στο φάκελό μου από του Κάιν του αδελφοκτόνου το πρώτο έγκλημα, μέχρι όλων των κακούργων, των παρανόμων, των ασώτων, στην τελεία των αιώνων, όλες τις αμαρτίες επάνω μου. Δεν χρειάζεται πολλά έξω. Τιμάρτηκα, Κύριε. Το παραδέχομαι. Κάμε το έλεος σου. Μην κάνεις κάτι δικαιοσύνη σου. Το παραδέχουμε και σε παραδέχουμε ότι όλα τα χρόνια αυτά κατεστρατήγησα τον νόμο, σε προσέβαλα, σε εξύβρισα, σε ποδοπάτησα κλπ.